Este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Astăzi este luni, 6 iulie și eu sunt Oana Serafim. Zi caniculară astăzi la Chișinău, maxima ajunge la 34 de grade. Despre teribilele deportări din Moldova Sovietică, un interviu cu Margareta Spânuce Mortan și un jurnal de corespondent de la Dan Alexe de la Bruxelles. Începem cu știrile.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu și mă bucur să începem din nou o săptămână împreună. În România, după publicarea în Monitorul Oficial a deciziei Curții Constituționale, care asimilează internarea cu privarea de libertate și încălcarea drepturilor omului, Ambasada României la Chișinău a informat că temporar se suspendă obligativitatea de carantină pentru 14 zile a celor care intră în țară. Decizia a intrat în vigoare pe 2 iulie, dar ambasada atrage atenția că rămâne în vigoare recomandarea de autoizolare pentru persoanele care au fost în contact cu alte persoane contaminate cu noul coronavirus sau pentru cele care pe 2 iulie se mai aflau în autoizolare sau carantină. Mai mult, dacă acestea devin pozitive în decursul celor 14 zile de la revenirea în țară sau de la ultimul contact cu un caz confirmat de COVID-19, riscă să intre sub incidența legii cu privire la infracțiunea contra sănătății publice. După cum se știe, Republica Moldova nu se număra printre terțele țări din afara Uniunii Europene, pentru care România suspendase obligativitatea autoizolării de 14 zile la intrarea în țară. Curtea Constituțională din România nu a contestat dreptul guvernului în sine de a impune carantina sau autoizolarea, ci faptul că aceste măsuri au fost luate printr-o decizie de ministru, ceea ce nu a fost conform Constituției. Între timp, în România s-a înregistrat un număr record de contaminări în ultima săptămână, cu 2660 de cazuri de infectări, media de fiind cam de 380 de infectări pe zi, cu 200 mai multe decât în săptămâna precedentă, relatează agenția G4 Media. În Republica Moldova, duminică, au fost confirmate încă 142 de cazuri noi de contaminare cu COVID-19, aducând numărul total la 17.814. Bilanțul deceselor se ridică la 585. Organizația Mondială a Sănătății a raportat o creștere record a cazurilor zilnice de coronavirus la 4 iulie, totalul global crescând cu peste 200.000 de cazuri în 24 de ore. Cele mai mari creșteri s-au semnalat în Statele Unite, Brazilia și India.
Au fost știri orei 6:30. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă. Vremea în Moldova și în lume.
O maximă de 34 de grade astăzi la Chișinău, anunță meteorologii. La Kiev 31 de grade și tot soare dogoritor. La Moscova 29 de grade și o zi și cu soare și cu nouri. Spre apus, la București, ca la Chișinău, căldură mare. Aici, la Praga, 23 de grade maxima, o zi de vară ponderată. În sudul Europei, la Roma, ca la Chișinău și București, 34 de grade. La Madrid, încă și mai cald, 38 de grade, iar la Lisabona, 33. Și da, soare peste tot.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Asociațiile de locatari de pe strada Mircea cel Bătrân, 13.1 și 13.2, precum și agenții economici afectați de construcțiile ilegale, invită astăzi reprezentanții mass media să urmărească online conferința de presă cu tema Consilierii Municipale ai Chișinăului bănuiți de acțiuni de corupție în cazul modificării codurilor de urbanistică la solicitarea companiei de construcții Braus Imobiliare SRL, contrar prevederilor legale ale regulamentului local de urbanism al Chișinăului și deciziei anterioare a Consiliului Municipal Chișinău. Jurnaliștii pot adresa organizatorilor întrebări în timpul conferinței prin SMS. Agenția de presă IPN invită reprezentanții presei să urmărească online dezbaterile publice cu tema Investigarea fraudei bancare, acțiuni, percepții, termeni rezonabili, din ciclul Dezvoltarea culturii politice în dezbateri publice. Participanții sunt Adrian Lebedinski, deputat al fracțiunii Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, membru al Comisiei de Anchetă pentru Investigarea Fraudei Bancare, Alexandru Slusar, deputat al formațiunii Platforma forma da, președinte al Comisiei de Anchetă pentru Investigarea Fraudei Bancare și Igor Boțan, expertul permanent al acestui proiect. Jurnaliștii pot adresa participanților întrebări în timpul conferinței prin SMS și pe pagina de Facebook a evenimentului. Deputatul Octavian Țâcu a anunțat că va face declarații de presă astăzi privind sesizarea Curții Constituționale cu privire la victimele deportărilor sovietice. Mai sunt anunțate la Chișinău astăzi o ședință a Comisiei pentru Construcție, Arhitectură și Relații Funciare a Consiliului Municipal și, în format online, o ședință publică a Consiliului de Integritate. La ora 14 are loc ședința plenară a Parlamentului. Din agenda internațională să notăm, la Ankara se va afla astăzi coordonatorul politicii externe a Uniunii Europene, Josep Borrell. Miniștrii justiției din țările Uniunii Europene discută despre impactul dezinformărilor asupra pandemiei de coronavirus și amenințările la adresa domniei legii. La Erevan au loc audieri în cazul fostului președinte Serge Sarkisian, iar la Londra se află astăzi Michel Barnier, negociatorul Uniunii Europene pentru Brexit. Cehii au astăzi zi liberă, sărbătorindu-l pe Jan Hus.
Interviul emisiunii.
Locuitorii din Republica Sovietică Socialistă Moldova au îndurat trei valuri mari de deportări în perioada comunistă. Al doilea val, și considerat a fi fost cel mai mare, a avut loc în 1949, în noaptea de 5 spre 6 iulie. Numărul victimelor deportărilor nu este cunoscut cu exactitate, dar diferite surse vorbesc despre 10.000 de deportați. Margareta Spânu Cemortan a trecut prin calvarul deportărilor staliniste fiind copil. A scris și a editat mai multe cărți, Lupii, Dragoste de porumbei, Siberia de acasă, Fiarele. Una din cărți, Lupii, în care apar mărturii despre deportarea familiei sale și chinurile îndurate în Siberia, a fost tradusă și în limba engleză cu titlul The Red Dragon. În baza amintirilor sale, precum și ale altor deportați, la Teatrul Național Mihai Eminescu din Chișinău a fost montat spectacolul Dosarele Siberiei. Cu doamna Margareta Spânu Cemortan a stat de vorbă Valentina Ursu.
Prima carte când am scris-o la arhivă nu-mi lasă, numai din cuvintele rudelor, a fratelor, a tatălui. Dar tata nu mi-a povestit că au avut o mică magazie cu manufactură. Și după ce istoricul Viorica Olaru s-a dus la arhivă și a adus copia dosarului. Și iată, acolo am aflat adevărul. Că adică tata a fost marele comerciant și primea câte 180.000 de lei pe lună.
Lei românești.
Românești, da. Care tata nici în ochi nu a văzut că n-a dovedit să vândă. Numai s-au dus ruși în 42 și a deschis cu un vecin o mică magazie până a împrumutat bani, până a adunat marfă. Au venit ruși înapoi. Și a confiscat totul și a rămas și dator și încă și deportat. Iată, asta e unicul adevăr. Cu părere de rău, totul s-a făcut cu minciună. A vrut pe popor atâta să-l înfricoșeze, ca să împlinească visul lui să facă colectivizare, să ieie totul de la om și să mâncească pe gratis toată viața. Dacă nu fura, nu mânca.
Arhivele despre deportări, ce adevăr au scos?
Adevărul crud, că au făcut nedreptate, adică nu au dobândit nimic, decât că au omorât și au judecat și au îngropat de vie oamenii.
Cum s-au intersectat sentimentele celor care au fost deportați și a celor care au întocmit listele?
Foarte bine s-au intersectat. Ei n-au simțit vina că au făcut listele, că ei au spus așa, că ni s-a poruncit și noi am îndeplinit. Dacă cineva fugea, lua pe altcineva numai să împlinească lista, că așa a fost porunca. Mulți oameni spun că adică rușă nu se devină, să devină cei de pe loc care au făcut listele. Dar cine a poruncit? Cine a poruncit să împlinească totul? Că dacă nu împlineai, te ucidea pe tine ori te deporta. Și nu avea încotro, dacă era soldați peste tot și cu arma la tâmplă.
Și s-au făcut neamuri?
Au fost și așa cazuri, s-au făcut și neamuri. Spun chiar despre mine.
I-am povestit.
Când m-am întors din Siberia, eram cu un copil sălbatic, am fost la orfelinat. Și m-au primit la dânsi moșii când aveau copii. Cât au construit casa, trebuie ajutor. După ce au terminat casa, m-au căsătorit. Cu cine credeți că? Cu un comunist, ca să fiu aparată. Un activist foarte bun în sat, stimat de toți comuniști și de primărie și de cărmuiri. Și când i-am întrebat de ce, pe urmă, atunci nu am putut nimic ca să întreb, eram un copil sălbatic. Mi-a spus că pentru binele tău am făcut, ca să nu te violeze, să nu facă râs din tine, să te apere și să-ți fie bine, că ceilalți suferă, dar tu să ai o bucată de pâine. Iată așa, să ne măluiem mai mulți și n-ai ce face, situația stupidă.
Tot cu vremea deportației au putut să-și spună poveștile, da, cu lacrimi fierbinți, și-au povestit drama prin care a trecut, ce au trăit acolo în Siberii de gheață.
Nu toți.
De ce nu toți?
Au frică. Eu comunic cu mulți care încă mai sunt în viață și când le spun, scrieți și lasă să știi cum ați suferit. Și ei nu vor spune că ce, ești nebună? Cu armata 14-a în coastă și vrei să răscolești asta? Altele spun, dar eu nu știu cum să uit, dar nu să trec iar din nou prin drumurile cele, prin infernul cel. Și vrei să încrăpi inima? Și eu când am scris cartea, ni martor Dumnezeu și soțul meu, 3 luni am scris-o lângă sobă și 3 luni am plâns.
A fost mărturia Margaretei Spânuce Mortanu, o supraviețuitoare a deportărilor staliniste din RSS Moldovenească, răspunzându-i Valentinei Ursu. Pe pagina noastră în internet, la moldova.europalibera.org, vă invităm să accesați și proiectul nostru multimedia Antinostalgia privind spre viitor, în cadrul căruia ultima dezbatere, cea de vinerea trecută, a fost consacrată acelui subiect al istoriei recente, deportările. Puteți găsi, în afară de dezbaterea propriu-zisă și interviuri video despre alte tragedii ale oamenilor deportați din alte țări, din aceeași perioadă sau chiar de acum.
Jurnal de corespondent.
În această dimineață de vreme, cu Dan Alexe, corespondentul nostru la Bruxelles.
Un grup influent de intelectuali și voci publice în România își zic conservatori și ar trebui văzut ce înțeleg ei prin conservatorism și dacă nu cumva, ei sunt mai degrabă niște utopiști potențial perturbatori, însetați de carisme dubioase și gata să distrugă tot ceea ce un conservator autentic ar păstra. Conservatorismul tradițional, moștenitor al iluminismului, implică ideea de a păstra ceva liniștitor care s-a dovedit eficace într-o lume stabilă. Conservatismul autentic e împotriva experimentelor și fanteziilor politice, fie ele de dreapta moderată sau extremă, ca să nu mai vorbim de stânga extremă. Noi, noștri revoluționari conservatori, anunță însă cu insistență iminența sfârșitului lumii adus de stângiști și refugiați și caută și aplaudă măsuri extreme, imediate, de restrângere a unor libertăți propuse de lideri autoritari, ceea ce un conservator ar refuza să contemple. Apoi, ei se folosesc de religie ca de o armă, ceea ce un conservator n-ar face nici în ruptul capului. Cei din România sunt populiști, altfel zis se situează la antipozii conservatorismului clasic, cum o arată și insistența lor pe religie, care pentru conservatorii autentici era o chestiune privată. Cei pe care și iau ei ca modele carismatice nu au de asemenea nimic conservator. Un conservator autentic n-ar putea avea vreo admirație pentru populistul Bolsonaro, pentru italianul cabotin Matteo Salvini sau pentru Boris Johnson. Pe scurt, conservatorii erau moștenitorii iluminismului și ai liberalismului, pe când sectanții noștri însetați de revoluție populistă și de lideri cu carismă sunt total opusul acelei moșteniri luminate conservatoare. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Cu jurnalul de corespondent punem punct emisiunii noastre de la această oră. Nu voi încheia nici astăzi fără un citat. Cum am vorbit despre deportări, iată un gând despre suferință. Suferința umană de oriunde îi privește pe bărbații și pe femeile de pretutindeni. Gândul îi aparține scriitorului Elie Wiesel, un supraviețuitor al deportărilor evreilor din România și al lagărelor de exterminare de la Auschwitz și Buchenwald. Este laureat al premiului Nobel pe pentru pace din 1986. A fost membru al Consiliului de Fondare al Fundației pentru Drepturile Omului din New York și a rămas activ pe întreg parcursul vieții sale. S-a născut la Siget, în România, în 1928 și a murit la New York în 2016. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.